La Biblio voyo al paradiso. La Biblio estas tre clara pri savo. Ne fondas de kiel bona vi estas. Multe da homoi pensas, ke si sufiĉe bonas, kaj ke si troviĝos en paradiso, ĉar si sufiĉe bonas. Sed la Biblio diras, ĉar tiuj pekis kaj maltrafis la gloron de Dio. La Biblio diras, kiel estas escribite, ne existas justulo, ne eĉ unu. Mi ne justas, vi ne justas, kaj se estus nia boneco, kiu alportus nin al paradiso, nenio el ni troviĝus. Uno, confesso que vi estas peculo. La Biblio eĉ diras en Apocalipso 21:8, sed por la timemaj kaj nekredemaj kaj abomenindaj kaj mortigistoj kaj sorĉistoj kaj malĉastuloj kaj idolanoj kaj ĉiuj mensoguloj. Ilia lotajo estos en la lago, brulanta per fairo cae sulfuro. Tio estas la dua morto. Mi mensongis antaue. Tioi mensongis antaue. Doni tioi pecis, cae ni faris aferoin pli malbonain ol mesogi. Ni elfronto gin. Ni tioi meritas inferon. Du. Ec conscio la punan por peco. Sed la Biblio diras, sed Dio recomendas sian amon al ni, che dum ni ancorau estis peculoi, Christo mortis por ni. Jesuo Christo, char li amas nin, alvenis citium teron. La Biblio diris, che li estis Dio, quio el montrigis en la carno. Dio fundamente alprenis homan formon. Li vivis sen pecan vivon. Li ne faris ion ai pecon. Cai, compreneble, ili batis lin. Cai cracis sur li. Cai nailis lin alla cruzon. La Biblio diris, che cian li estis sur tiu cruzo, li mem portis niain pecoin en sia corpo, sur la lignajo. Do tion pecon vi ian ain faris, cae tion pecon mi ian ai faris, cae tion pecon mi iam ain faris. Estes quasau Christo faris. Li estis punata pro nia pecoi. Tiam ili prenis lian corpon, ciam li mortis, cae enterigis gin en la tombo. Cae lia animo mal suprenigis al infero dum tri tagoi cae tri noctoi. Post tri tagoi li reveligis de nove el morto. Li montris al la disciploi la truoin en sia manoi. La Biblio estas tre clara, che Jesuo ia mortis por tiui. Di diras che li mortis ne sole pro nian pecoi, sed ancao pro la pecoi de la tuta mondo. Sed estas io, cion ni devas fari por esti savitai. La Biblio en havas tion demandon en agoi dexes. Cion mi devas fari por esti savita? Cai ilic diris, credo alla Signoro Jesuo Christo, cai vi estos savita, cai vio familio. Tio estas tio. Li ne diris, aligiu al pregeiu, cae vi estus savita, baptigiu, cae vi estus savita, vivu bonan vivon, cae vi estus savita, pentu tioin viain pecoin, cae vi estus savita. Ne, li diris, credo. 3. Credo che Jesuo mortis, enterigis, cae revivigis por vi. Et la plei fama verso en la tuta Biblio, quies cito estas scribita sur la fundo de la taso ce In-N-Out Burger, estas tiel fama, tiui audis pri gi. Johano 3:16. Ĉar Dio tiel amis la mondon, ke li donis sian sole naskitan filon, por ke tiu, kiu fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon. Kaj eterna signifas eterna, gi signifas senfina, kaj Jesuo diris, mi donas al ili eternan vivon, kaj ili neniam pereos, kaj neniu ilin forkaptos el mia mano. La Biblio diras en Johano 6:47. Vere, vere, mi diras al vi, kiu credas, tiu havas vivon eternan. Do se vi credas al Jesuo Cristo, la Biblio diras, ke vi havas eternan vivon, vi vivos sen fine. Vi ne povas perdi vian savon. Estas eterna, estas sen fina. De kiam vi estas savita, de kiam vi credas al li, vi estas savita por ciam, kai okazo kio okazos, vi nenian povos perdi vian savon. Eĉ se mi elirus kai farus ian acen pekon, Dio penos min pro gi sur ĉi tiu tero. Se mi eliros kaj mortigus iun hodiaŭ, Dio certigus ke mi estus punita. Mi iros al prizono, aŭ ege pli malbone, aŭ la morta penalo. Iamaniere tiu ĉi mondo punos min, kaj Dio certigus ke mi estus punita eĉ plu, sed mi ne iros al infero. Estas nenion mi povas fari pro iri al infero, ĉar mi estas savita, kaj se mi iros al infero, do Dio mensogis. Ĉar li promesis, ke tiu, kiu kredas, havas eternan vivon, kaj li diris, tiu, kiu vivas kaj kredas al mi, neniam mortos. Tiel estas multe da ekzemploj de homoj en la Biblio. Kio faris kelke de la acha aferoi, kai tamen ili farigis en paradiso. Kiel? Char ili tiel bonis? Ne, estes char ili credis la Signoro Jesuo Cristo. Iliai pecoi estes perdonitai. Aliai homoi, kioi eble vivis pli bonan vivon la oculoi de la mondo, au ili effective vivis pli bonan vivon, se ili ne credas al Cristo, ili devos iri al infero por esti punitai pro siai pecoi. Kvar, fidu Criston sole kiel vian savinton. Permesu al mi concludi ci tion unuopan penson. Unu afero pri kio mi volis certigi kai al paroli hodio estas pri tio demando, kion demandis al Jesuo unu el liai disciploi, kai tio demando estis ci tio. Itas kelkai, kio estos savitai? Tio demando bonas, ciu ne? Ciu plei multai homoi estas savitai? Au estas kelkai, kio estos savitai? Kioi ci tie pensas, che la pli multo da homoi trovigios in paradiso, che la pli multo da homoi in citiu mondo iros al paradiso? Conjectu pritio, cio la respondo estis, li diris in Mateo 7, en iro tra la mal larga pordo, char larga estas la pordego, cae vasta estas la voio, conducanta alla pereo, cae multal tra gi en iras, char mal larga estas la pordo, cae mal vastigita estas la voio, conducanta alla vivo, cae mal mutal gin trovas. Poste li daurigis por diri cition, ne tioi, cioi diras al mi, Signoro, Signoro, eniros regnon de paradiso, crom tio, cio faras la volon de mia patro, cio estas en paradiso. Multai diros al mi en tio tago, Signoro, Signoro, ciu ni ne profetis en via nomo, cae en via nomo elpelis demonoin, cae en via nomo faris multain potenzajoin. Cae tian mi confessus al ili. Mi nenian conis vin. Forigiu de mi. vi farantoi de maljusteco. Unue, la plimulto de ĉi tiu mondo ne eĉ pretendas kredi al Jesuo. Dankeme, la plejparto de ĉi tiu klasĉambro pretendas kredi al Jesuo, sed la plejparto de la mondo ne pretendas kredi al Jesuo. Sed Dio avertis, ke eĉ inter tiuj, kiuj pretendas kredi al Jesuo, eĉ inter tiuj, kiuj nomas lin Sinjoro, multaj diros al li: ni faris tiujn ĉi potencaĵojn, kiel ni estas savitaj. Li diros: foriĝu de mi, mi neniam konis vin. Tio estas, ĉar savo ne estas el faroj, kaj se vi fidas viajn proprajn farojn savi vin, se vi pensas, ke troviĝos en paradizo, ĉar vi estis baptita, se vi pensas: nu, mi pensas, ke oni devas vivi bonan vivon, mi pensas, ke oni devas observi la ordonojn por esti savitaj, mi pensas, ke oni devas iri al preĝejo, mi pensas, ke oni devas turni for de oniaj pekoj. Se oni konfidas al viaj faroj, Jesuo diros al vi iotage: foriĝu de mi, mi neniam konis vin. Vi devas havi tiom da via fido en kion li faris. Vi devas meti vian fido en tio, kion Jesuo faris sur la cruzo, kiam li mortis por vi, enterigis kaj relevigis. Tio estas via permesilo al paradiso. Se vi confidas aliaen aferoen, kai vi diras: no, mi iros al paradiso, char mi estas tiel bona cristano, kai mi faras tioin de cit mirindai aferoi, li diros: foriĝu de mi. Rimarco tion, kion li diris: foriĝu de mi, mi neniam konis vin. Li ne diris: mi iam konis vin. De kiam li konas vin? Memoru, mi manciis ĉi tion antaŭe. Estas tiama, eterna. De kiam li konis vin? Vi estas savita por ĉiam. Li diros: foriĝu de mi, mi neniam konis vin. Ĉar se vi iros al inferno, estas ĉar li neniam konis vin. Ĉar unufoje li konas vin, li konas vin. Tiel, kiel miaj infanoj estos tiam miaj infanoj. Kiam vi estas naskita denove, kiam vi estas lia infano, vi estos tiam lia infano. Vi eble estas la nigra ŝafo de la familio. Vi eble estas io, kion disciplinas Dio severe sur ĉi tiu tero. Vi povas fuŝi vian vivon ĉi tie, sed vi ne povas fuŝi savon. De kiam vi estas savita, estas finita kontrakto. Tio estas la precipa afero, kion vi volis prezenti al vi pri la lastaj tempoj. Kaj ni ja havas nur kelkajn minutojn por demandoj pri aŭ savo aŭ pri la lastaj tempoj. Kara Jesuo, mi scias, ke mi estas pekulo, mi scias, ke mi meritas iri al infero, sed mi kredas, ke vi mortis sur la cruzo por mi kaj relevigis. Mi petas al vi savi min jam nun kaj doni al mi eternan vivon. Mi konfidas sole vin, Jesuo. Amen.